Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատավորի դեմ նոր ինքնաբացար, այս անգամ դուժող կողմից։
Մեկ հատ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը Մարտի 1-ի գործը քննարկել եք։
Ես համաձայնվել եմ հարցազրույցով։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը Վաշինգտոնում, բանակցությունների շեմին 3 հայկական կողմում եւս 1 զինվոր է սպանվել։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են։
Մոսկվան Քոչյանում արևմուտքին Վրաստանը չդարձնել Ռուսաստանի դեմ դիմակայության պլացդարմ։ Թուրքիան սպառնում է հայելային պատասխան տալ, եթե Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանի ռուսական S-400 համակարգերը գնելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հունիսի 29-ին նախատեսվում է Վաշինգտոնում Մինսկի խմբի համանախարարության հովանու ներքո անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև հերթական հանդիպումը։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նշենք, որ վերջին շրջանում շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված օրամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցից զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Արտյոմ Խաչատրյանը։ Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանը այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունների ընդունումից հետո և փոխարինում է Սփյուռքի նախարարությանը։ Օմանի նեղուցում նավթակիր նավերի վրա հարձակման համար ԱՄՆ-ն մեղադրում է Իրանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարության գնահատմամբ Օմանի նեղուցում նավթակիր երկու նավերի վրա հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Իրանը։ Վաշինգտոնը նաև տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ, ինչպես պնդում են ամերիկացիները, Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները նավի վրայից մագնիսային ռումբ են հեռացնում, որպեսզի թաքցնեն հարձակման հետքերը։ Թեհրանը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը 5-7 օրը տեղի ունեցած միջոցառմանը խոսելով նախկին կալանավորներին նորմալ կյանք վերադարձնելու երկրորդ շանս տալու մասին ողջունել եւ ներկայացրել է հեռուստահաստղ Քիմ Քարդաշյանին։ Թրամփը ասել է, որ ճանաչել է նրա փաստաբան հորը եւ նշել, որ Քիմ Քարդաշյանը եւս սկսել է իրավագիտություն ուսումնասիրել։ Քարդաշյանը ելույթ է ունեցել եւ ներկայացրել իր նոր նախաձեռնությունը՝ օգնել բանտարկությունից ազատված մարդկանց, մասնավորապես աշխատանքի տեղավորման հարցում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վերաքննիչ դատարան, նուր քննվում են Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության վերած բողոքները։ Բուն քննությանը գործը դեռ չի հասել, մեղադրյալներն ու տուժող կողմն առայժմ ինքնաբացարկ են հայտնում դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Դատախազությունն էլ հարց է բարձրացնում, ինչ հիմքով է մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանը դատարան մտնում փակ գոտուց և ում հետ է շփվում այդ ընթացքում։ Վերջին մանրամասները դատարանի դահլիճից Նայրան Ալբանդյանն է փոխանցում։
Վերակնսիրական դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի և գործը կասեցնելու և համանրական դատարան ուղարկելու ողոցի քննությունը։ Քիչ առաջ դատավորը անդրադառնալով պաշտպանների միջնորդությանը իր ինքնաբացակի վերաբերյալ մեզ հետ միջնորդությունը
մեղադրյալ Ռոբերտ Սերգեյ Քոչարյանի պաշտպան Հայ Ալմյանի կողմից ինձ դատավոր Դանիելյանից ներկայացված ինքնաբացակի միջնորդությունը մերժել թիմ համապատասխան իրական գործով մեղադրյալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Պողոսյանի կողմից ինձ դատավոր Դանիելյանից ներկայացված ինքնաբացակի միջնորդությունը մերժել։ Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա չէ բողոքարկման։
ևս մեկ ինքնավարտակի միջնորդություն ներկայացրեց ուժողների իրավահաջորդ Ֆեդոր Սաֆարյանը։ Ֆեդոր Սաֆարյանը միջնորդության համար այդ հիմք ներկայացրեց, խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ դատավորը նշանակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք և մի շարք վիճերներ ունի կայացված մասին մեկի գործով, և ինչպես Ֆեդոր Սաֆարյանը ասեց, դատավորը այդ տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանի ռեժիմի պաշտպանն է եղել, և հենց այդ պատճառով էլ Սաֆարյանը նրան ինքնաբացակ հայտնեց։
Դատավորի նահանգների խորհրդի դրոն 2005 թվականի թիվ 77 որոշման հաստատված 15 կանոնի սահմանում ես կարծում եմ, որ դուք որպես դատավոր չեք կարող այս գործով մասնակցել, և գտնում եմ, որ դուք որպես դատավոր կայացրել եք անարդար դրոշումներ, ինչ է հիմք է ամսացել ոչ միայն տասնյակ մարդկանց հանդունու դատապարտման, այնուհետև միջազգային կառույցներին պետության կարևոր մարմնի դատարանի վարկաբերմանը, որին դուք ևս նպաստել եք ձեր կողմից կայացած որոշումներով, Մեղադրյան Քոչարյանի դիտությամբ և ցանկությամբ, ուստի սույն գործով նույն դատավորի բարույթով իր և Մեղադրյանի կողմի վերագնից դոկտեր քննելու օբյեկտիվությունը և ձեր անաչառությունը վստահություն չի ներշնչում, և արդա է քրեական դատավարության ընդդրի 52-րդ առաջի մասի առաջի և երկրորդ կետերում նախատեսված դատավոր Դանիելյանին ինքնաբացակ ներկայացնելու հիմք։
Դատախազներ չարարկեցին Ֆեդոր Սաֆարյան ինքնաբացակի միջնորդությանը և թողեցին դատավորի հայեցողությանը այդ միջնորդությունը բավարարել կամ չբավարարելու հարցը, նշելով, որ եթե դատավորը վստահ է, որ նախկին ու մարտի 1-ի գործով իսկայացած նախկին որոշումները չեն ազդի ներկայորոշման վրա, չեն պաշտպանի նրան, ապա նրանք չեն միանա ինքնաբացակի միջնորդությանը, իսկ միջնորդության այն մասով, որ Քոչարյանը նշանակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, դատախազության ներկայացուցիչները չմիացան, քանի որ դա բավարար հիմք չեն համարում։ Այդ պահին դատարանը հայտարարեց 15 րոպե ընդմիջում, որի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պետք է ծանոթանան Ֆեդոր Սաֆարյանի միջնորդությանը։
Միջդատավորը քննում է ինքնաբացարկի հերթական միջնորդությունը, նախկին նախագահի աջակիցները բողոքիցս են անցկացնում դատարանի դիմաց, ընդ որում դատելով տարածք բերված սարսարաններից ու բաժանվող սննդից ցույցը ինքնաբողջ է։ Այստեղ են նաև Քոչարյանի ընդդիմախոսները, որոնք պահանջում են ազատություն չտալ մարտի 1-ի գլխավոր դերակատարներին, ինչպես եւ նախորդ օրերին իրավիճակը մի փոքր լարված է տեղում իրադարձությունների զարգացմանը Նարինե Ղալեչյանն է հետևում։
Հեղինե վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակվում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու և այդ գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքների քննությունը։ Պահարաբուծից մինչ նիստի սկսել է դատարանի առջևային հավաքվել Քոչարյանի աջակիցները և Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողների խումբը։
Քոչարյան ազատ, Քոչարյան ազատ։
Դատարանից պահանջում ենք արդարադատություն։
Բարբերաբար այս երկու խմբերի միջև բախումներ էին տեղի ունենում, հնչում էին փոխադարձ վիրավորանքներ, ոստիկանները բարբերաբար հորդորում էին դադարեցնել այդ փոխադարձ մեղադրանքները։ Դատարանի առջևում գտնվող բազմահարկ շենքի պատշգամբից մեկից փորձում էին կախել Քոչարյան հերոս պաստառը, և րոպեներ անց ոստիկանները մոտեցան այդ քաղաքացիներին, և կարճ ժամանակ անց պաստառը պատշգամբից հեռացվեց։ Այստեղ էր նաև Վարդգես Գասպարին ձեռքին մարտի 1-ի զոհերի լուսանկարները։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ օրինակ իրեն հետաքրքրում է, թե որտեղի Քոչարյանի աջակիցներին այդքան գումար։
Մեկ կողմում առկա է ֆինանսական անսահմանափակ ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են ամենուրեք, և մյուս կողմում կա հանրային հետաքրքրություն այնքանով, որքանով որ դուք տեսնում եք։ Օրինակ ես այդ միջոցները չունեմ, չեմ հատկացնի, որ հովանոց բերեմ եւ այլն, դա սառնարաններ, հետո արդեն համացանցում ներկայացված ուրեմն դեպքերը, որ ուղղակիորեն մարդկանց վճարման խոստումներ են տվել, վճարել են, որ ներկա լինեն եւ այլն, դա ամեն ինչը կա։
Նրանք դինամիկներ էին տեղադրում մեքենաների վրա, մեծ պաստառներ էին պարզում, օրվա ընթացքում նրանց նաեւ տուփերով սպիտաներ էին հյուրասիրում, սուրճ։
15 տարեկան տղա երեխաներ են, խմբով իրանց հանեցին, տարան, այնտեղ իրանց սպիտա տվեցին, կերան, ջուր խմբ
խմեցին, սուրճ խմեցին, մեկ էլ հանկարծ փոստ անցան ու էսենց ոգևորված եկան։ Ինչ են օգտագործում 15-14 տարեկան երեխաներին։
16 տարեկան երեխա մարտի 1-ին որտեղ է եղել։ Ինչի՞ց է ինքը տեղյակ, որ այսօր տվել են հերոսի նկարը, իրանց հերոսի իհարկե։ Ինչ գիտի մարտի 1-ը ինչ է եղել։
Երբ հարցրեցին ցուցարարները, թե այս ինչ միջոցներից է, նրանցից մեկ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դա իրենց սեփական միջոցները։
Գումար ենք հավաքել, գնել ենք, ոչ մեկ ոչ հովանավորել է, ոչ ասենք ինչ-որ կողմնակի հովանավորություն ենք։ Հովանոցները ամեն անգամ չենք առնում, մի անգամ առնում ենք եւ բավականա բոլոր դատական նիստերին։ Մոտ 1000 հոգի մարդ են, ամեն մեկը ասում 1000 դրամ է դնի, ինձ թվում է կբավականացնի այդ գումարը։ Հովանոց գնելու, ջուր գնելու, մեր հովանավորը մենք ենք։
Նիստը ընդմիջվել է 3 ժամով, բայց այդ ընթացքում անգամ դատարանի բակից չհեռացան Քոչարյանի աջակիցները եւ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիները։ Նրանք դեռ այստեղ են, դատարանի բակը բազմամարդ է, ասում են չեն հեռանալու, մինչեւ դատարանի որոշումը չլսեն։
Մյուս թեմաների մասին պաշտոնական Բաքուն ու Երևանն այսօր հաստատեցին արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում հունիսի 20-ին։ Ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարար դեռ անցած ապրիլին ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, այդ հանդիպումը նախաձեռնել է ամերիկյան կողմը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մտադիր է իր անձնական ջանքերը գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում գրանցելու համար։ Հաշվառնելով շփման գծում վերջին օրերին սրված իրադրությունը, կարելի է փաստել, որ Մայք Փոմպեոյին դժվարին աշխատանք է սպասվում։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին Դուշանբեում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո առաջին անգամ եւ հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաջ լրջորեն սրվել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նախորդ մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հայտարարեցին հակառակորդի կրակոցներից երկուական զոհերի մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, որ համեմատած նախորդ մի քանի ամիսների հետ ակնհայտ է, որ լարվածության աճ կա։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են, ինչպես դուք նկատեցիք, զոհեր կան։ Դա մի փոքր ավելի է լարվածության աստիճանը, քան նախկին ամիսների ընթացքում։
Դուք դա ինչով եք բացատրում։
Ես չեմ կարող նման գնահատական տալ, դա կարող ունենալ շատ տարբեր պատճառներ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ զինվորական։
Մայիսի 39-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե գումարտակի հրամանատար մայոր Ագիլ Օմարովը սպանվել է հայկական զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից։ 2 օր անց հունիսի 1-ին Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնեց ժամկետային զինծառայող 2000 թվականին ծնված Սիփան Մելքոնյանի մահվան մասին։ Հունիսի 9-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց զինծառայող Էլշան Խալիլովի զոհվելու մասին հակառակորդի կրակոցից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը նույն օրը երեկոյան Facebook-ի իր էջում գրառում կատարեց։ Մեջբերում եմ, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Սերժիկի Մելքոնյանի մահվան համար պատժիչ գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը։ Մեջբերման ավարտը։ 3 երեկոյան Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց հակառակորդի կրակոցից հայկական կողմի երկրորդ զոհի մասին՝ զինծառայող 1999 թվականին ծնված Արտյոմ Վազգենի Խաչատրյան։ Զոհերի մասին հաղորդագրություններին զուգահեռ նախորդ օրերին կողմերը միմյանց մեղադրեցին տարբեր տրամաչափի հեռահար և դիպուկահար զինատեսակների, ականանետերի ու նռնականետերի կիրառման մեջ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանի խոսքով Ադրբեջանը հայտնվել է բանակցային փակուղում ու փորձում է վերստին անցնել նախորդ տարիներին կիրառած ռազմական ճնշման դիվանագիտությանը, սակայն նորությունն այն է, որ հայկական կողմը փոխել է մոտեցումը և արձագանքում է կտրուկ։
Իրավիճակը ավելի բարդացավ, երբ որ Ադրբեջանից պահանջեցին հստակ մի որոշում ցուցաբերել և բանակցությունները, եթե վերսկսվեն, ինչ-որ արդյունքի բերեն։ Որևէ քայլի Ադրբեջանը չի գրանց, բացարձակապես չցուցաբերեց պատրաստակամություն ինչ-որ մի բան անի։ Եվ բնական է, նորից վերադառնում է իր այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտությանը, գուցե մի քիչ ավելի մեղ, ավելի ցուցադրական, ինչ-որ բանակը ֆլեշ մոբ է անում, դրոշ է անում, հա, ամենքերպ ուշադրությունը ուրեմն սևեռելու իր պրոբլեմների վրա։ Սա է, որ մանավանդ հանդիպում պիտի լինի, արդեն հայտարարվել է Վաշինգտոնում արտգործնախարարի, երբ ուզում են ինչ-որ ֆոնդ ստեղծեն։
Կառավարությունն այսօրվանից Փյուրքի հարցերով հատուկ հանձնակատար ունի վարչապետի որոշմամբ պաշտոնը ստանձնել է Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանը։ Երևանում ծնված 1988-ից նահանգներ տեղափոխված Սինանյանը օրեր առաջ վայր էր դրել Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի պարտականությունները, ազատության հետ զրույցում էլ հաստատել, որ մտադիր է հայրենիք վերադառնալ։ Ինչ լիազորություններ է նա ունենալու Երևանում և ինչպես է գործելու Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի գրասենյակը, հետաքրքրվել է Արուս Հակոբյանը։
Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանն այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունների ընդունումից հետո և փոխարինում է Սփյուռքի նախարարությունը։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ 43-ամյա Սինանյանը հրաժարվել էր Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի պաշտոնից և հայտնել, որ աշխատանքի կանցնի Հայաստանում։ Սինանյանը Գլենդելի քաղաքապետ առաջին անգամ 2014-ին է դարձել։ Նա մշտապես աչքի է ընկել նախկին իշխանությունների քննադատությամբ, իսկ 2018-ին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության օրերին աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Դեռ 1 տարի առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Սինանյանը շատ իրատեսական էր համարել, որ հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ հայեր կվերադառնան հայրենիք։
Քանի որ այս արտագաղթի խորքային պատճառները վերջին, ամենայն դեպս վերջին 5-6 տարիների արտագաղթի պատճառները տնտեսական չէին այնքան, որքան հոգեբանական էին, իրոք այդ հայրենադարձության գաղափարը շատ ռեալ է, շատ իրատեսական է, և մինչև այդ էլ նույնիսկ Սփյուռքը մի հոծ զանգված է, խոսքը գնում է առնվազն 5 միլիոն մարդու մասին, և նույնիսկ եթե այդ հոծ զանգվածի 10% ուզենա հայրենադարձվի Հայաստան, որը մեծ թիվ չի, մենք խոսում ենք մի հսկայական ներհոսքի մասին, այսինքն հսկայական մարդկային կադրային պոտենցիալ, որից Հայաստանը կարող է շահել։
Զարեհ Սինանյանը ծնվել է Երևանում, 1988 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և հաստատվել Կալիֆոռնիայի Բրբանկ քաղաքում, մասնագիտությամբ քաղաքագետ և իրավաբան է։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի նորաստեղծ գրասենյակը կունենա 25 հաստիկ։ Սինանյանը կլինի վարչապետի ներկայացուցիչը Սփյուռքի հետ հարաբերություններում և վարչապետի անունից կհամակարգի կառավարության աշխատանքները Սփյուռքի հետ։ Համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի, հանձնակատարի գրասենյակի նպատակն է աջակցել վարչապետի Սփյուռքի հետ կապված քաղաքականության ապահովմանը և Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքների միասնականությանը։ Այս աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող գործառույթները սահմանում է վարչապետը։ Սփյուռքի նախկին փոխնախարար Սերս Ռապյոնյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նախարարության լուծարումն անհեթեթություն է։
Համոզված եմ, որ Սփյուռքի նախարարության լուծարումը ստրատեգիական սխալ քայլ էր։ Ինչու? Որովհետև նախ առաջին թերահավատներից մեկը Սփյուռքի նախարարության բացման ժամանակ ես եմ եղել Հանրապետությունում, այսինքն ես թերահավատներից մեկն եմ եղել, բայց երբ ես ներսից ընթացել եմ աշխատանքներին, որոնք արվել են, որոնք շատ քիչ ֆինանսական ծախսով, Սփյուռքի նախարարության բյուջեն ամենափոքր բյուջեն ա եղել ամբոլոր նախարարությունների մեջ, և այն 10 տարվա գոյության ընթացքում այդ նախարարության արած աշխատանքները Սփյուռք Հայաստան կապերի ստեղծման վերականգնման առումով այսօր ես կարծում եմ նույնիսկ դժվար է գերագնահատել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Արտակ Զեյնալյանին. Ես համարում եմ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած թիմի անդամ։ Նրա հրաժարականի վերաբերյալ որևէ լուրջ բացատրություն չտրվեց։ Ինքը Զեյնալյանը խոսել է ինչ-որ տեղեկատվական հոսքերի մասին, չնայած ինձ թվում է նա այն մարդը չէ, որը կարևոր որոշում է կայացնում նման հոսքերի ազդեցության տակ։ Վարչապետը Շանթ Նյուզին տված հարցազրույցում երեք խոսեց արդարադատության առջև կանգնած նոր խնդիրների և բարեփոխման տեմպերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների մասին։ Դա թույլ է տալիս ենթադրություն անել այն մասին, որ իշխող քաղաքական թիմը և Զեյնալյանը, այսպես ասած, ռադիկալիզմի տարբեր աստիճաններում են գտնվում, բայց դա դարձյալ ստույգ տեղեկատվություն չէ։ Թերթը շարունակում է, ինչու է պետք այս դեպքում խոսել ծագած խնդիրների մասին, իհարկե հանգիստ, առանց կշտամբանքների և վիրավորված զգալու, նախ ցույց տալու համար, որ այժմ անձնական ամբիցիաների կամ պալատական խարդավանքների մասին ենթադրությունները որևէ հիմք չունեն։ ունեն։ Երկրորդ հասարակությունը պետք է հասկանա, թե դատական եւ ընդհանրապես իրավական ոլորտի բարեփոխումների կոնկրետ որ ուղղությունն է ընտրվում, իսկ որը մերժվում։ Գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը իր խմբագրականում գրում է հունիսի 8-ի գիշերը Աբովյան քաղաքում հրդեհված մեքենան, որը պատկանում էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի ենթաշտաբերից մեկի պետ Վահան Սարիբեկյանին, ըստ էության դարձել է քաղաքական մինոր գործընթացի սկիզբ, ինչու որովհետև այդ մասին ազգային ժողովում լրագրողները հարցրել էին ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, վերջինս ասել էր, բայց իհարկե սարքած գործ էր, ինձ թվում է այսօր կամ վաղը կբացահայտվի և վարչապետը պետք է պարտադրի այս գործը բացահայտելը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն էլ այս հայտարարությունից հետո ծանոցագիր է ուղարկել Ծառուկյանին, ԲԿ-ի կարգավիճակով հրավիրելով հարցաքննության, ու երեք հայտնի դարձավ, որ Ծառուկյանը պատրել է ծանոցագիրը հենց ոստիկանների ներկայությամբ, մինչ օրս չի ներկայացել հարցաքննության, ինչը կոմիտեից որակել են որպես անարգալից վերաբերմունք իրավապահ մարմնի նկատմամբ։ Ժողովուրդը շարունակում է, այերկբա է, որ վերենշ ված խոսքերը սարքած գործ ձևակերպման պարզաբանման կարիք ունեն, ուստի Ծառուկյանը պետք է բացատրի, թե ինչ տեղեկություններ ունի գործի սարքված լինելու մասին, քանի դեռ չի պարզաբանել, քնչական կոմիտեն ստիպված է հետաքրքրվել, ինչ տեղեկություններ ունի, որ գործը սարքված էր, գրում է Ժողովուրդը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, հունիսի 12-ին Ռուսաստանի դեսպանատունը Երևանի Դվին հյուրանոցում մեծ շուքով նշել է Ռուսաստանի պետական տոնը։ Ներկա են եղել մեծ թվով հյուրեր, հատկանշական է, որ գործող իշխանություններից զգալի ներկայություն է եղել, բայց ոչ առաջին դեմքերի մակարդակով։ Վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը չեն եղել, փոխարենը եղել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխնախարար Շավա Քոչարյանը, ում վերապահված էր Հայաստանի անունից ելույթ ունենալու և ողջույնի խոսք ասելու պատիվը։ Այս տարի Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր բավարարվել գրավոր շնորհավորանքներով, մինչդեռ անցյալ տարի այցելել էր Ռուսաստանի դեսպանատուն, անձամբ շնորհավորելու Ռուսաստանի պետական տոնի կապակցությամբ։ Փոխարենը մեծ թիվ են կազմել նախկինները, այդ թվում Ռիտա Սարգսյանը, ՀՀԿ-ական էլիտան, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Տարածաշրջանի մասին Ռուսաստանը 3 կրկին հրապարակավ սպառնացել է Վրաստանին, ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցությունը անդառնալի հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկու երկրներն առանց այդ էլ ավելի քան 10 տարի է դիվանագիտական կապեր չունեն։ Թբիլիսին ու Մոսկվան շփվում են հատուկ ներկայացուցիչների միջոցով։ Բարձրաստիճան դիվանագետները 3 Պրահայում հերթական հանդիպումն են անցկացրել, որն ավարտվել է կոշտ հայտարարություններով։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ վրաց-ռուսական հարաբերությունների համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինն այս մասին հայտարարեց 5-7 երեկոյան։ Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զորապ Աբաշիձեի հետ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Արևմուտքի նյարդային արձագանքի պատճառը Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև բնականոն հարաբերությունների հաստատումն է։ Արևմուտքում կարծում են, որ Վրաստանն արդեն իսկ ինչ-որ բլոկի մաս է կազմում, որի վրա կարելի է հենվել Ռուսաստանի դեմ ոչ բարի դրացիական քայլեր ձեռնարկելու ընթացքում։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ Հարավային Կովկասը մեր սահմանների անմիջական հարևանությամբ է գտնվում, հայտարարում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը, հավելելով. Այդ մարտիկ ակտիվացել են, նրանք պատրաստվում են ՆԱՏՕ-ի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն էլ հայտարարում է, թե Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացը պետք է
Рогацнел. Госсекретарь Помпео делает открытое заявление о том, что надо ускорить прием Грузии в НАТО.
Արդյոք այս ամենը մտահոգում է Մոսկվային լրագրողի այս հարցադրմանը, Գրիգորի Կարասինը բավական կոշտ է պատասխանում.
Настораживает это мягкое слово.
Մտահոգում է շատ մեղմ է ասված, իրականում դա աղետալի ազդեցություն կունենա մեր հարաբերությունների վրա։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ վրացական կողմը դեռ կարող է թույլ չտալ այդ ամենը, հայտարարում էր Կարասինը։
Думаем, что возможность как бы не допустить этого, тем не менее существует.
Հրացական կողմի արձագանքը չուշացավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրափա Բաշիձեի խոսքով, միջազգային այս կամ այն գազմակերպության հետ համագործակցության հարցը բացառապես Թբիլիսիի իրավասության շրջանակներում է։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-Վրաստան հարաբերություններին անդրադառնալիս չպետք է անցնի սպառնալից տոնայնության։ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացումը մեր ինքնիշխան իրավունքն ու ընտրությունն է, և որևէ մեկը դա փոխել չի կարող։ Կրկնում եմ, երբ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նման սպառնալից հայտարարությունները հնչեցնում, ես դա բացարձակապես անընդունելի եմ համարում։ Նախորդին բավական անսպասելի օրեն երկկողմորակարգում հայտնվեց մեկ այլ թեմա, որ մինչ օրս կողմերի միջև լրջորեն չէր էլ քննարկվել։ Խոսքը Վրաստանում կառուցվող խոշորագույն նավահանգստի Անակլիայի մասին է։ Երկու օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել էր, որ այդ նավահանգստի շինարարությունը Վրաստանին հնարավորություն կտա խուսափել Ռուսաստանից և Չինաստանից տնտեսական կախվածության մեջ հայտնվելու
հեռանկարից։
Հույս ունեմ, որ Վրաստանն ավարտին կհասցնի Անակլիայի նախագիծը։ Այդ ծրագրի, ինչպես նաև մի շարք այլ ծրագրերի իրագործումը ամրապնդելու է Վրաստանի հարաբերությունները ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող պետությունների հետ, ինչպես նաև կանխելու է Ռուսաստանից և Չինաստանից ձեր երկրի հնարավոր կախվածությունը։ Այդ կեղծ բարեկամները Վրաստանի շահերով չէ, որ առաջնորդվում են, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Those pretended friends do not have Georgia's best interests at heart.
Грузии решать, что делать с портом Анаклия.
Վրաստանը պետք է որոշի, թե ինչ անել Անակլիայի նավահանգստի հետ, բայց այն, ինչ ասվել է Ռուսաստանի և Չինաստանի մասին, այն տոնայնությունը չէ, որ մեզ դուր է գալիս, հայտարարում էր Գրիգորի Կարասինը։
Это совсем не тот тон, который нас устраивает.
Այլ ավելի են սրվում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Անկարան այսօր սպառնացել է ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակցին հայելային պատասխան տալ, եթե Վաշինգտոնը Թուրքիայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանի։ Տարաձայնությունների պատճառը ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանական համակարգերն են, որոնք ըստ վերջին տեղեկությունների հաջորդ ամիս արդեն Ռուսաստանից կհասնեն Թուրքիա։ Փոխադարձ սպառնալիքների ֆոնին այսօր արդեն թուրքական լիրան սկսել է կրկին արժեզրկվել, մտահոգություններ առաջացնելով ֆինանսական շուկաներում։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Թուրքիան կդիմի պատասխան քայլերի, եթե ռուսական S-400 Զենիթը հրթիռային համակարգի պատճառով Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի այսօր, ինչպես հայտնում է Անադոլու գործակալությունը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Այս պահին ռուսների հետ գործարքից հնարավոր չէ արդեն հրաժարվել, և այդ հարցը պարզապես չի քննարկվում, հավելել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե Անկարան պատրաստ է սրա համար ցանկացած գին վճարել։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ S-400 Զենիթը հրթիռային համակարգը սպառնալիք չէ ՆԱՏՕ-ի համար։ Հուլիսի 12-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաստատել էր, որ ռուսական սպառազինությունը Թուրքիա կհասնի արդեն հուլիսին։ Վաշինգտոնը Անկարային մի քանի անգամ արդեն վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հրաժարվել Ռուսաստանի հետ այս գործարքից։ Հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը հրաժարվում է Թուրքիային տրամադրել 5-րդ սերնդի F-35 գործանիշները։ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մտավախություն ունեն, եթե Անկարան ունենա միաժամանակ և ռուսական համակարգ և ամերիկյան կործանիշները, ռուսական ռադարները ժամանակի ընթացքում պարզապես կկարողանան հաշվարկել և հետևել այդ կործանիշներին։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նամակ է հղել թուրք գործընկերոջը և մինչև հուլիսի 26 ժամանակ տվել վիճահարույց այդ որոշումը վերանայելու համար։ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ընտրություն կատարեն ռուսական արտադրության S-400 Զենիթային համակարգերի և ամերիկյան արտադրության F-35 օդանավերի միջև։ Սպառազինության այս երկու տեսակների միաժամանակյա ձեռքբերումը բացառվում է, պնդել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հավելեմ նաև, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հունիսի 11-ին հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսի շրջանառության մեջ դրված բանաձևին, որում Թուրքիային կոչ է արվում հրաժարվել S-400 համակարգը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Հիշեցնեմ նաև, S-400 համակարգի շուրջ համաձայնագիրը Մոսկվան և Անկարան ստորագրել են 2017-ի սեպտեմբերին։ Գործարքի արժեքն է $2.5 միլիարդ, ընդ որում այս գումարի կեսը ռուսական վարկն է։ Կրեմլը իր հերթին երկու օր առաջ հաստատել է, որ գործարքի իրագործումն ընթանում է ըստ նախատեսված գրաֆիկի, և արդեն եկող ամիս Անկարան կստանա ռուսական սպառազինությունը։ Այս մասին նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։